jumis Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Mėly Marijos radijo klausytojai, čia aš Dalius Jauneikis ir Bernardinų valandėlė. Ir šiandieną su mumis studijoje yra brolis Gediminas, pranciškonas, kuris yra labai gerai žinomas Marijos radijo klausytojams. Šiandieną kalbėsime apie tokius gal dalykus kaip tikėjimas, tikėjimo patikrinimas, gal truputį Gediminas apie save papasakos. Ir kaip visą laiką laidą aš noriu pradėti maldą, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Amen. Šventoji dvasia viešpatie, nuo širdumo, paprastumo dvasia, kalbėk su mumis, būk su mumis. Meldžiame Marijos užtarimo šiai laidai, kad kuo daugiau Marijos radijo klausytojų širdžių pasiektume, kad kalbėtų ne mūsų puikybė, kad kalbėtų ne mūsų garbė troška, kad kalbėtų viešpaties meilė mūsų lūpomis, viešpatie būk su mumis, būk mum kantrus ir gailestingas. Brolis Gediminas, pranciškonas, žemaitis, ir Gediminą pirmą kartą aš pamačiau jau labai senai, gal prieš kokią 10 ar daugiau metų, atėjęs į Bernardinų bažnyčią. Ir kaip tik, man atrodo, buvo tada ar kalėdinės rekolekcijos. Ir kai pamačiau Gediminą, labai didelis įspūdis liko, nes man kaip vyrui pamatyti tokį kunigą, brolį, aukštą, stiprų, tokį tikrai įspūdingą vyrą, ir kuris kalba tikėjimo dalykus ir dar šitaip kalba, kad aš atsimenu, tada tos rekolekcijos vyko prisigrūdusioje ankštoje, mūsų koplytėlėje buvo pilna žmonių, bet aš buvau pakerėtas, klausiau išsižiojęs ir kiekvieną vakarą visą savaitę ėjau ir tiesiog buvau užburtas Gedimino. Ir iš tikrųjų tai yra charizmatiškas vyras ir visi Marijos radijo klausytojai klauso tą žinią iš Pakutovinų, kurio dažniausiai kalba Gediminas. Tai šiandieną Dievulis mums suteikia tokią malonę Gediminą atsivilioti ir gyvai išgirsti jį. Ir iš tikrųjų tai, kai brolis Gediminas atvažiuoja į Vilnių, vat, ar pavasarį, ar per advento laiką, susiruošia pas mūsų Bernardinus, tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tai yra šventė mums visiems bernardiniškiams, šventė, ir visą laiką Gediminai esi laukiamas ir jis iš tikrųjų tave labai myli. Ir užtat gal truputį apie save, Gediminai, kaip va, tas pašaukimas įvyko, kodėl tu Pakutuvėnuose visą laiką, va, kiek aš pažįstu tave, visą laiką išlikai Pakutuvėnuose tame gražiame Žemaitijos kampelyje, ir ar čia negali nuo Žemaitijos žemės atsiplėšti, ar tiesiog tas Pakutos visas darbas labai toksai svarbus, kadangi ten yra ir priklausomų žmonių bendruomenė, prie kurios kūrimo matytų vienas iš pagrindinių žmonių, kurie prisidėjai. Tai vat gal truputį kiek išeis apie save tada.
Garbė Jėzui Kristui, per amžius amen, klausytojai sveikina jūs. Dalis čia tiek gražių dalykų apie mane prišnekėjo, nesuverts, bet ačiū, kaip čia gali apie savim pasakoti, radėjai, kam čia įduomu, tas galbūt atsitika, kad gimėjau Kretingo, Kretingsų dėm, tiksliau Padvarius, 64. Vaikystėje mama vesdavo su manimi bažnyčią, mama nelaba mokyta buvo, kelis klasės baigusi, ir sovietmetė tuo keima, ir daugelis kažkokių ypatingų pamokų neturėjai. Ir kiek aš atsimenu, kaip mane auklėjai dėl tikėjimą vesdamos į bažnyčią, sakydavo, pasaulyje kankinių katrei atidavė savo gyvybę už Kristų. Ne, galbūt, kad Dievo nebūtų, jeigu tie žmonės atidavė savo gyvybės. O kaip senos tikėjimo argumentas toks jau kings buvo, nežinau, iš kur on nugirdis, vis sakydavo, o ūsinė yra įtikuntių mokslininkų. Tai va toks mano vaikystės tikėjimą pamokų atsiminėms. O vaikystėje aš į bažnyčią nuėjęs svajodavau būti menininku, ką užaugsiu. Tai labai gražių ten Kretingo paveikslų buvo ir skulptūrų, ir vis aš akelis ganydavau putas skulptūras, putas klostis, ir svajodavau, kad aš užaugis druošiu, kad nors panašaus. Tai va, tai buvo man toks pratybas vaikystėje menų studijai bažnyčiai. Nelabai aš ten daugiau supratau to bažnyčio. Paskiau kažkaip atsitika, kad atsidarė galimybė, atsivėrė galimybė vaikams patarnauti mišioms. Kaip nemažai jaunimo, paauglių atsirado prie altoriaus. Mano teta buvo seselė vienuolė ir jį prikalbėjo mamą, kad aš irgi patarnaučiau mišioms. Tai baisiai nekenčiau to reikalo. Man buvo gėda ten prie altoriaus stovėti, taip keistai apsirengusiam, nei nuogas, nei apsirengęs, su kažkokiom užuolaidom. Kažką ten darai, ko nesupranti, kažkoks cirks. O ten žmonės irgi kažką daro. Nelabai ką supratau iš tikrųjų. Ir baisiai simuliuodavau vaikystėje, kad tik nereikėtų eiti bažnyčią. Susirgdavau, įsivarydavau lygą konkrečiai. Meluot nelabai galėjau, todėl konkrečiai susirgdavau pilvą, man skaudėdavo, paleisdavau vidurius, akanos, kad tik neiti bažnyčią. Bet po biškį kažkaip taip atsitiko, kad negalėjau meluoti. O kažkoks toks buvo įkalts mamos supratims, kad melas didžiausia nuodėmė ir išdavystė Dievų. O mano kompanija draugų vakare kaip tik laukia gatvėje, kai reikia grįžti iš bažnyčios, tai vėl teisinkis, o į bažnyčią išvaro su kostiumu, dar kokį kaklaraištį ten užiš. Tai man baisu būdavo pareiti ir kad nereikėtų draugams meluoti, aš užeidavau į kapines po bažnyčios ir ten prie močiutės kapo sukalbėdavau tėvę mūsų maldą. Tada paprūdžiais apžiūrėdams, kas ką žvejoja, pareidavau ir turėdavau ką draugams pasakyti, tai kur buvai. Nu, kapinėse buvo. Nu, keistas tas Gediminas, po kapinės vaikšto. Bet tai jau ne taip baisiai, kaip pasakyti, kad bažnyčiai buvo. Tai va, nedrįsau iš tikrųjų draugams to pasakyti. Ir kapinėse mane ten pastebėjo seselė vienuolė viena, kuri vadovavo Eucharistijos bičiulių pogrindžiui grupiai tokiai jaunimo Kretingoj. Tai jie palaikė mane už labai rimtą, kad čia po mišių dar į kapines einu pasimelti ir pakvietė mane į tą grupę. O ten reikėjo slapstytis, slapta susirinkti, slapta išeiti, po vieną, po du, kad įspūdžio nesudaryti, net kreipdėmės. Ten kalbėdavo apie visokius tokius keistus dalykus, apie Lietuvos laisvę, apie okupaciją Lietuvos, Lietuvos istoriją. Tokias pamokėlės vesdavo. Šventosios Dievo tautos istorija irgi perpasakojo tą sesutę, mokino melstis. Ir taip aš po truputį, aišku, tas jaunatviškas toks smalsumas vedė ir tas, kad kažkur čia reikia slėptis, čia kažkas įdomaus, va, tas intrigavo ir taip aš įsijungiau į tą pagrindinę veiklą ir per tai daugiau vis daugiau sužinojau apie Lietuvą, apie bažnyčią, apie Jėzų. Paskui su ta seselė vienuolė važinėdavom po kaimus ir irgi slapta susirinkdavo žmonės ir mes rodydavom skaidrės, aš sukdavau tas juosteles, o ji tų paveikslų fone mokindavo žmonės kalbėti rožančio ir praktiškai išpasakodama visą Kristaus istoriją ir Senojo testamento simbolis, kur atpažinti Kristų galime tokiu būdu, sakyčiau, buvo tokia video evangelizacija per rožančių, per tas skaidrės. Nu ir bendraujant su tikinčiųjų teisėms ginti komiteto kunigais, Smarinsku, Tamkevičium, Stepskiu, Valavičium, Kaunecku, o mes jaunimas išgirdę, kur jie pamokslaus važiuodavom, kad ir kitą Lietuvos galą pasiklausyti jų pamokslų. Ir aš įrašinėdavau tos pamokslus irgi ir paskui kasetės platindavau. Ir va taip kažkaip atsirado man irgi noras būti panašiu į juos ir kovotų už Lietuvos laisvę, čia partizanai, partizaninės kovos, visą tai labai imponavo ir vilioja. Ir kunigystę aš mačiau iš tikrųjų kaip tokią galimybę prisidėti prie Lietuvos išlaisvinimo, skelbiant tiesą iš sakyklos. Ir aišku, tie visi susidorojimai, kaliniai, kronikos skaitimas ir platinimas ir tų kalinių laiškai jų skaitims irgi kvėpdavo to ryšto. Ir aš prisimenu, kaip mes dalyvavom vienam tokiam jaunimo susirinkime Šiauliuose, dar aš buvau moksleivis, ir pakliuvom kaip tik į laidotuvės vieno Eucharistijos bičiulio, vasarą, kuris užsimušė motociklu. Jis prieš savaitę buvo gavęs atsakymą, kad priimtas į seminariją. Ir motociklu važiuodams užsimušė. Tai kažkaip aš pajutau tokį reikalą, kad reikia kažkam užimti jo vietą. Ir toks kaip ir galutinis mano apsisprendims už kunigystę įvyko, padėjau visus menus į šoną, nors iš tikrųjų svajojau būti dailininku ir daug laiko praleidau menų studijoje ir kariuomeniai buvau dailininku. Bet apsisprendžiau už kunigystę galutinai ir pradėjau siekti kunigystės iš kariuomenės grįžęs, bet kadangi nesutikau bendradarbiauti su KGB, tai iškart manęs ir nepriėmė, kol neprasidėjo sąjūdis. Buvo ir tų bandymų užverbuoti, ir pasiūlymų visokių va. Ir vieną tokį, atsimenu, pokalbį Telšių saugume, kad gibistas klausė manęs, tai kaip tu, Gediminai, galvoji, kodėl tu ne... kodėl tavęs nepriima į seminariją. Nu, aš sakau, aš dar nepasiruošęs jai. Kaip tai nepasiruošęs? O žmonės šneka, kad tave saugumas nepriima. Va. Nu, sakau, saugumas, tai įrankis Dievo rankose, kad mane paruoštų seminarijai. Kaip tai supyko ant manęs, pradėjo nervuotis tą saugumėtį. Nu, aš pradėjau aiškinti struktūrą, kaip aš ją suprantu. Atsakau, mano viršininks ir vyskups, buvau Zakristijonu tada Telšių katedroje, vyskups Vaičius. Virš vyskupo kas ir yra religinių reikalų įgaliotinis Anilionis, tada buvau toks teisingai patenkins tą saugumėtį. Sakau, kas virš Anilionio? Saugumas? Teisingai, sako, saugumas. O, KGB, jau patenkint, suprantu, tipo reikalą. Nu, sakau, o kas virš saugumo? Jis sako, nieko. Sako, Jėzus. Jėzus yra viešpats, jūs esat jo tarnai irgi. Kaip tai, kai supyko, jis negali būti. Nu, sakau, kol jis manęs nepriėmė į seminariją per tuos kelis metus, mano intencija ir supratims apie kunigystę smarkiai pasikeitė ir aš labai dėkingas už tai.
O, Gediminai, dabar sakai, matai, tavo tas pašaukimo laikas kaip tik sutapo su ta mūsų, žinai, Lietuvos išlaisvėjimu ir tarkim, vat, jaunimui, kaip ir sakai, labai imponavo tos visos kalbos apie, nu, Lietuvos laisvę ir Lietuvos istoriją ir apskritai tas visas dvasinis atgimimas ir, tarkim, ir tos bažnyčios istorijos supratimas, o ir iš tikrųjų, kiek jaunų vyrų Lietuvoje renkasi specialybės ir galvoja, kaip čia, kuom čia būti, žinai, tą visą savo gyvenimėlį, kam jį pašvesti. Ir dabar kaip ir tokių vertybių tai nebėra, nei tos Lietuvos laisvės ir ta bažnyčios istorija, tarkim, jau yra laisvai žinoma, prieinama ir tokių, vat, kaip ir viešpats neturi kabliukų, kaip pagauta jauną vyrą. Kaip tu galvoji, vat, kaip dabar, vat, kaip kalbėti, kaip vat, jaunimą, jaunus vaikinus, tarkim, sužadinti tą smalsumą, tą norą, kad kažkaip tai pasidomėtų bent, kas tai yra ta kunigystė, koks tai yra gyvenimas, tarkim, ar vienuolystės įžadai, ar gyvenimas vienuolyne. Kažkaip šiais laikais tai tas labai nepopuliaru iš tikrųjų pasidarė. Ir aš taip įsivaizduoju, kad iš vienos pusės, vat, jeigu žiūrinti tą mūsų praeitį, tai iš tikrųjų mes buvom uždaryti visi tame kalėjime, bet per tą kalėjimą atėjo tokia Dievo malonė, šitiek jaunų vyrų viešpačiai pavyko pasišaukti savo kariuomenę. Žinai, aš nežinau, pavyzdžiui, kaip jūs ten, vat, ir Astijus, ir tu, ir Benediktas, nu tokie, žinai, vyrai ažuolai, jūs ten kažkaip susitarė matyti visi kartu. O dabar, žinai, dabar tokia situacija, nu, visai kitokia, ir aš neįsivaizduoju viešpačiai matyti, nu, nelengvas galvosakis, kaip čia dabar prisiviliuoti tos laisvus jaunus žmonės, nes, žinai, dabar tokia samprata, nu, kunigystė, tai čia viskas, tai čia vergystė, tai čia nieko nebegalima, tai čia, žinai, kažkur tai uždarytas, viskas draudžiama, nieko, žinai, jokių pasaulio laisvių ir taip toliau, tas toksai siauras požiūris į tuos visus dalykus. Kaip tu dabar, vat, perkim, esi viešpaties vietą?
Iš tikrųjų, gal neįprastai, netradiciškai skambės. Viešpačiui nėra sunku pašaukti žmogaus. Jeigu mes kviesim, vargas bus tiem žmonėms. Jeigu viešpats jau nepašauks, O kodėl viešpats nepašaukė? Nežinau. Gal, vat, aš kaip pranciškons, vat, mes su broliais pasišnekam, kodėl vat, buvo kažkokios tokios didesnės bangos per tą pirmąjį dešimtmetį nepriklausomybės. Dabar labai sumažėjo tų pašaukimų iš vis besidominčių, net sunku čia atsakyti tą klausimą. Man prisimena vienas brolis, toks Bernardinas Grauslys, Amerikoje. Jis man 93 metais žiemą vedė rekolekcijas prieš mano iškilmingus įžadus. Ir jis pasakojo savo atsivertimo istoriją. 60 metų kunigas. Oro doktorato apsigynęs ten iš teologijos, iš literatūros mokslų. Visokiai visuomeniniai lietuvių veikloje ten spaudoje dalyvavęs visur. Buvo nusivylęs gyvenimu, buvo tapęs priklausomu nuo alkoholio, nuo rūkimo. Ir pergyveno atsivertimo, va tokioj savo kriziniai būklei, kai atrodo jau dugne sėdėjo. Ir kaip jis pasakoja, maždaug tuo laiku per tą atsivertimą kažkaip jis su keliais broliais pradėjo Amerikoje melstis prašydamas Dievo pašaukimu ir tikėjusi, kad pas juos ten ateis Amerikoje. Jie nesitikėjo, kad Lietuvoje kažkas čia pajudės tame sovietmetį, tai tamsoje atrodo jokio ryšio nieko. Bet paskui po gero dešimtmečio, kai susitiko su pirmaisiais mūsų va, tais broliais išėjusiais iš pogrindžio, taip ir pasirodo, sutapo jų maldų laikas su tuo prabudimu, kuris įvyko pogrindyje ir visas būrys jaunų vyrų atėjo į pranciškonų ordiną pogrindyje. O ten jie nesulaukė. Tai va kažkaip keistai tas Dievas veikia. Ir kartais mes taip, kai pasišnekam su broliais, sakom, nu ko gero, viešpačiui nepatinka taip, kaip mes gyvenam. Ir jis nenori kviesti į tą mūsų bendruomenę naujų vyrų, nes gal pats iš pats nepatenkins mūsų gyvenimo būdu ir nėra tos erdvės. Nu, čia mūsų tokie tarpusavio pokalbiai, bet jeigu kalbant grinai apie pranciškonius užkus pašaukimus, tai kaip mane vieš pats pašaukė, tai aišku, buvo toks keistas mano pašaukimas. Aš 9 klasėje pogrindį susipažinę su jėzuitais, žavėjausi pogrindinę jėzuitų veiklą, rezistenciją tą visą. Jie palaikė visą tą pogrindinę spaudą ir gyvedė visokias rekolekcijas slaptai. Ir aš 10 klasėje dar dalyvavau kunigo Tamkevičiaus, dabar vyskupo rekolekcijose po Beržiai, kur net rekolekcijų viena pagal baigimoji tema buvo netgi pamoka instrukcija, kaip laikytis tardymo metu, kaip verbuojamas esi panašiai, taktikos, kaip pasipriešinti saugumui visokioms jo įtakoms. Ir va, jėzuitų noviciatą pradėjau grįžęs iš armijos. Turėjau dvasios tėvą prieš tai moksleivį būdams Antaną Šiškevičių, kuris daug kartų kalėjime sėdėjo ir vaikų katechizavimą. Taigi jie man padėjo pamatus. Paskui kažkaip man pradėjo pūsti vėjas, aš pradėjau bendrauti daugiau su protestantais, pradėjau skaityti šventą raštą. Su leidimu viskas buvo, su palaiminimu. Aš atidėjau savo įžadų laiką, nes dirbau Radviliškį statybose, statėm bažnyčią. Ir ten nebeturėjau laiko atlikti tų dvasinių pratybų įprastų jėzuitų. Ir 12 valandų smėlį šupeliodams, betoną maišydams. Tiesiog šalia turėjau šventą raštą ir nuolat kas pusvalandį paskaitydavau ir melsdavausi ir patie, ką tu nori man čia pasakyti. Ir pradėjo man kalbėti tas Dievo žodis ir tas pavasaris man buvo įspūdingas labai. Viskas labai buvo gyva ir nauja, naujo makim tarsi viską pradėjau žiūrėti. Ir kažkaip man užkliuvo žodis, kad apaštalas Paulius sako, aš noriu būti visiems viskuom. Aš pradėjau ieškoti visokio apaštalavimų, galimybių gatvėje, jaunimo visokį neformalų kviesti, visokių filmų žiūrėti ar patą gerti, ten per nakties šnekėdavom. Ir aš jutau, kad ne mano kelias, jėzuito kelias, aš ne akademinis žmogus, aš nepajėgus studijuoti panašiai, daugiau va toks prie meno svajoklis toks. Ir Pranciškus mane žavėjo, bet pranciškonai ne, aš turėjau antipatiją pranciškonams.
Bet tu susidūręs, kada buvai su...
Aš nuo vaikystės pranciškonus pažinojau, vieną tokį pranciškoną draugą senuką turėjau, jis buvo vargonininku, tai jį lankydavau iki mirties ir dar mirties dieną slaugiau jį ir maitinau. Tai mes ginčydavausi, aš būdavau už trumpą gyvenimą, jis už ilgą gyvenimą, mes taip jo, daug filosofavom, daug diskutavom. Bet aš buvau nustatytas prieš pranciškonus. Kai rodydavau, koks neturi būti vienuolis, rodydavau į pranciškoną. Taigi iš pranciškonų buvau gerokai šaipumais, kaip visais laikai. Kai jie nedvasingi, kai jie labai kūniški, kai jie ten per daug linksmė, ar dar kažkokie per daug familiarus, vien žodžiu, niekaip į tuos rėmus neįtilpo, visi dar labai skirtingi. Nu, vat, ir turėjau visokių ir tokių nepatrauklių pavyzdžių. Ir kadangi jėzuitai man buvo įkalę kaip pagrindinė dorybė paklusnumą, tai aš galvoju, jeigu aš būčiau pranciškonas, vat, ir jis būtų mano viršininkas, tai neįsivaizduoju, kaip reikėtų jo klausyti. Ir keliavau į Altajų po pirmo kurso seminarijos baigimo, kada išsiaiškint savo pašaukimą jau būdant tame kelyje, ar būti man pranciškonu ar ne, lyg tai kažkas traukė mane į tuos pranciškonus, lyg ne, tos visos vat, nustatymai tie visi, aš esu ir atkalbėjęs vyrų nuo stojimo į pranciškonus. Ir buvo tokia krizė man po tų kalnų Altajaus. Aš nusikirpau plikai galvą, pradėjau ten už altoriaus Kretingoje tarp tų kankinių ikonų melstis. Ir taip greitai man viešpats vadovavo, tipo, aš noriu, kad tu po 10 dienų, va ten žolinių dieną, Marijos gimimo dangui dieną, pašvestum savo gyvenimą man, žinai. Nu, liktai aš jau pašventęs, aš jau čia klierikas, ko tu dar nori čia iš mane, žinai. Einu gatvę, užeikia į parduotuvę, rudos medžiagos pažiūrėti. Ne, ne, viškai, tik ne pranciškono, aš nebūs pranciškono, nesąmonės.
Kiek jie, galima, ne?
Jo. O jis man sako, tu nori būti visiems viskuo, o aš noriu, kad tu būtum broliu, va tiems paniekintiems broliams. Ne, ne, tik ne tiem, žinai, nu kaip čia, ne stilius kažkaip, nors jau buvo pažįstamas su ir Edmundu Atkočiūnu ir Benediktu ir kitais, bet vis tiek kažkaip, nu va taip. Jei paskui sako, jis man, kas tu toks, kad čia man priešinėsi? Aš prisimenu vietą, miestą, gatvę, tiesiog mane ištiko toks, kad aš sustojau, o... Gerai, aš pati būsiu pranciškon. Nuvažiavau pas Benediktą, jis tada kaip tik Palangoj buvo ir sakau, va, esu tokių nuodėmių padaręs prieš pranciškonus. Ar jums tokio reik? Jis sako, ateik. Žinai, sako, čia ne tavo nuopelnas, kad tu ateini pas mus. Sako, mes visi esam atžalos tų kaulų, kurie guli ten Kretingos rūsiuose. Nu, aš vedu laikų. Nu va, ir taip mane po kelių dienų ir įvilko abitų. Įvilko mane abitų. Buvo tokie laikai, žinai, viskas labai spontaniška. Tame rūsį mane ir įvilko. Žolinių naktį su brolio Gidim. Pamokslą tokį pranašišką pasakė, kaip čia mes, pranciškonai, turim pradėti Lietuvos dvasinio prabudimo darbą. Būtent tų outsiderių tarpę, gatvėj, tose padugnėse, kaip tie kaulai, va čia netvarkingai išmėtyti, čia tipo dvasinis Lietuvos vaizdelis, o čia tave viešpats pašaukė, čia tave užvilko naujų žmogumi. Bet išlindom iš to rūsio 12 valandą nakties, pradėjom vaidokliauti Kretingoj. Pirmą kartą pasirodėm su abitais. Tai va, tokia mano buvo pradžia. Paskui, aišku, buvo dar visokių abejonių, išbandymų, bet vis aš kartuodavau, kas mane pašaukė, Benedikt Sarastijus mane pašaukė, užkinsu, jie mane visi eisiu aš iš čia, bet sakau, juk ne, jie mane pašaukė, Jėzus mane pasišaukė, kiek kartų jis mane turi šaukti, nu, vieną kartą pasakiau, gerai, viešpatie, nu, ir eik, jeigu tu palieki, tai tu labai nepatikimas žmogus pasidarai, ir tada visi slėpkitės nuo manęs. Nu va, toks mano kelias buvo į pranašą.
Aleliuja, mūsų viešpačiai, dabar truputėlį atsipūsime ir paklausysim muzikėlės.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you wanna go down? Come on, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way.
Priminsiu mieliems klausytams, kad čia yra Bernardinų valandėlė. Ir Gediminai, dabar tiesiog vat, pakrypo ta mūsų kalba apie tuos pranciškoniškus darbus, kaip tu sakei, per tą pašventimą, tas toksai Dievo prisilietimas, būtent kaip ir iškelti tie uždaviniai jums pranciškonams, kad žadinti tą Lietuvos parpuolusį žmogų, kuris sužlugdytas ir alkoholio ir tos begalinės nelaisvės mūsų, tos vergystės 50 metų, kur mes čia tempiame. Ir jūs iš tikrųjų, žinai, broliai pranciškonai, kaip gaivus vėjas, tarkim, at, ir kad tai tą Vilniaus miestą, aš visą laiką atsimenu tą pačią pradžią, žinai, kai čia broliai jauni vyrai su tokia tikėjimo jėga įsiveržė į tą mūsų klaką Vilniaus miestelį ir tokį. Gediminas moja pirštų man. Bet iš tikrųjų tas dvasios atbudimas buvo stebuklingas ir iš tikrųjų tai buvo begalinė Dievo malonė, kai šitiek jaunų vyrų pakvietė jūs Dievo darbams ir tu, Gediminai, dirbai pranciškonišką tą darbą, kurdamas bendruomenę Pakutuvėnuose. Ir būtent su tais labiausiai sužeistais žmonėmis, su priklausomais žmonėmis, su alkoholikais, su narkomanais, tu pradėjai ten tą bendruomenę ir iš tikrųjų šitiek metų ten atiduota tiem žmonėms ir tiek jėgų ir aš taip įsivaizduoju, kad ir tų tikėjimo išbandymų buvo ne vienas, gal kažkiek tai prisimink visą tą vat, praeitą laiką ir apie tuos Pakutuvėnus, apie tą jūsų visą bendruomenę, apie kurią sklando legendos po visą Lietuvą, kaip sekėsi kurti ir ar nenusivyliai. O kaip tik turime klausytojo skambutę.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš noriu atkreipti tokį dėmesį, pastebėjimą. ar nereikėtų daugiau kreipti dėmesio į Lietuvoje teisingumą? Juk visiškai nėra teisingumo Lietuvoje. Dabar visi kreipia dėmesį į gailestingumą. Suprantu, mūsų nuodėmės didelis, reikalingas gailestingumas Dievo. Bet juk labai reikalingas ir teisingumas. Vat noriu pasiūrėti, kaip kunigo, taip gerbiamo kunigo nuomonė apie tai. Ačiū.
Ačiū Jums labai už klausimą. Tai va, Gediminai, kiek klausimų iš karto.
O iš ko to teisingumo pareikalauti, kaip jį nukreipti? Vat čia vis dalis šlovina pranciškonus, o man noris pakreipti. Vargas mums, tiems pranciškonams, ateisim čia į Vilnių, jeigu čia tik tais mes buvom tie, tas gaivus vėjas. Mes, kiek atsimenu, tada ypatingai degėm meilę Jėzui ir troškimo paliūdyti Jėzų. Tai drįstu pasakyti, kad Jėzus buvo tas gaivus vėjas, jeigu koks nors vėjas buvo. Tai va, ir dabar aš visada, va, kai kviečia mane ar rekolekcijoms, kad ir šį kartą, irgi mane gazdina, kad žmonės deda viltis į mane, kaip į pamokslininką, o iš tikrųjų norisi, kad daugiau dėmesio būtų Jėzui ir viltis dėtume į Jėzų, ir aš visada prašau iš žmonės melskitės, kad Jėzus ateitų, kad jis pasinaudotų mano lūpom, aš atiduodu jam savo širdį ir lūpas, kad jis kalbėtų per mane. Jeigu aš pats kalbėsiu, tai vargas man ir jums čia bus. Kažkaip jis ištikimas atrodo dar vis kalba. Tai va, tai ir su tuo teisingumu. Tuo teisingumo be Jėzaus irgi nebus. Be Dievo meilės patirties nebus ir teisingumo. Nei to gailestingumo nebus. Dar noriu pastebėti, kad gailestingumas be meilės, jis gan dažnai Lietuvoje yra daug, kur jo per daug yra to gailestingumo, bet jis yra žlugdantis, naikinantis ir ypač priklausomų žmonių gyvenime. Gailestis be meilės yra žlugdantis dalykas ir tarp kitko tas maistas, tas kanalas, per kurį tos visos lygos klesti Lietuvoje. Nes priklausomybės ergantys žmonės daugiausia manipuliuoja gailestingumu ir maitina tas ligas per tą gailestingumą. Kodėl? Todėl, kad gailestingumas toks suveltas dalykas pas mus, galbūt mes dar neaišku, ko gailimės, ar savęs, ar to žmogaus. Ir neva to žmogaus gailėdamiesi, nuo jo greičiau atsikratyti, duodam jam kažkokią labdarą, kad jis atstotų nuo manęs. O jam gal daugiau reikia bendravimo negu tos duonos ar tos skudurų. Ir gal duona ar tie skudurėliai galėtų būti priemonė, būdas susitikimui ir bendravimui. Bet iš mano patirties tai yra bendravimo deficitas, išklausimo deficitas. Skubam tuoj mokyti, taisyti, keisti kitus. Kai tuo tarpu gal patiems reikia pasikeisti. Ir va, mano patirtis su priklausomai žmonėmis, tu sakai, tu pradėjai, tu ten darai. Aš nieko specialiai nedariau, aš neieškojau jų. Jie patys atėjo pas mane. Tai buvo evangelizacijos pasiekmė. Ir tarp kitko, evangelizacijos Kaliningrade pasiekmė. Mes su broliu Pavlu iš Novosibirsko, dabar brolis Algis, bet jis tada dar buvo studentas, tokia jaunimo grupelė šlovinimo su gitarom, tiesiog gatvėse, skveruose gėdodavom rusiškai giesmes evangelinės ir skelbdavom gerą naujieną. Ir vieną kartą einant per vieną skverą, mus pasikvietė narkomanai ir sako, čia miršta mergina, gal jūs, broliai, galit padėti. Aš priejau ir ko gero jį buvo perdozavusi, mėlinavo, duso ir aš nežinojau, ką daryti, nežinojau, ką reikėtų jai vanot per žandus, kad ji neužmigtų, kad ji kvėpuotų. Bet tada aš uždėjau rankas ant jos, meldžiausi, jie atsigavo ir pradėjo mus visur sekioti. Ir visą tą į tokius zombius panašiai narkomanų grupė, jie baisiai atrodė visi žaizduoti, purvini, išsekė, akis išvarvėjus, vaizdelis nekoks buvo. Visur po tą Kaliningradą, kai palidovai mūsų sekė ir paskui atvažiavo į Kretingą, aš juos apgyvendinau pradžioje Klebonijoje, parapiečiai už porą savaičių neapsikentė, išvarė. Tada mes apsigyvenom dirbtuvėse. Ir ten juos maitinom, ten su jais bendravau. Ir pirmasis įvertinimas ir man apreiškimas buvo kai atvažiavo jų mamos ir jie su mamom atėjo padėkoti mums, man su Pavlu, jis sako, mes čia žmonėmis pasijutom. Mes jų neatvertėm, ne kažko padarėm, bet man buvo didžiausias įvertinimas, paguoda, kad tie žmonės pasijuto mūsų tarpė žmonėmis, buvo priimti. Ten Kaliningrade mero pavaduotojas, kai aš paklausiau, kaip galėtumėm padėti žmonėms, nes jų ten kas savaitę dešimtis prisibaigdavo, ar nuo stogo nušokė, ar perduzavė, jis sakė, šaudyti juos reikia. Arba į darbo lagerį, kaip vokiečiai. Nu va, tai tame kontekste va toks buvo. Ir dar aš pasakysiu vieną atvejį, tokį stiprus man buvo liūdėjimas. Mes naktį jau ėjom iš kažkokio tokio pabendravimo ten Kaliningrade su tais žmonėmis. Ir staiga vienam skverė iššoko viena narkomanė iš krūmų. Tokia apsinešusi, prisivariusi heroiną. Ir sako rusiškai, bratie, ja хочу с вами поделиться хлебом. Bulka tokia didelė. Laiko atsikandusi, varvo jai seilė, žinai, ta bulka tokia jau apseilėta. Ir mes stovim prieš ją. Jis sako, bratie, хочу поделиться, broliai, noriu pasidalinti tą bulką. Ir mums toks kaip apreiškimas, Jėzus prieš mus stovi. Ir va, tai Eucharistija, duonos laužimas. Aišku, failuose mums abiem, kai paskui dalinomis prasisuko AIDS, ten hepatitai ar dar kažkas, žinai, jau buvom apie tos dalykus girdėję visą kitą, bet mes laužėm tą duoną ir valgėm visą. Ir tai man buvo tokia Eucharistijos šventė, toks apreiškimas, va. Ir tas galbūt vat, ir atvėrė mane tam, kad paskui aš juos iš tikrųjų priėmėjau kaip Dievo dovaną, ne aš jų ieškojau juos man atsiunti ir nežinojau, ką daryti, meldžiausi, ieškojau būdų, kažkas išsivystė, kas dabar yra, kažkiek žmonių išsigelbėjo, kažkiek atkrito, labai gaila, bet jie man buvo, aš iš jų mokėjausi, jie man davė, gal daugiau negu aš jiems. Aš dėl tos moteriškės, norėčiau dar pasakyti, dėl to teisingumo, kaip sakau, nebus laisvės be Jėzaus, nebus meilės be Jėzaus, nebus teisingumo be Jėzaus. Bet jeigu Dievas būtų vien teisingas, tai mūsų čia nebūtų. Aleliuja, kad jis yra dar gailestingas.
Ir Gediminai, mūsų laikas jau kaip ir baigėsi. Aš norėjau tiesiog gal tokį palinkėjimą, ką vat vis tiek galima būtų tokio žmonėm palinkėti viltingo, kad mes, nu, eitume link to Jėzaus, kad turėtume jėgų, kantrybės, kad matytume tą viešpatį tokiuose dalykuose, vat kaip ką tik tai kur tu liudėjai apie tą duonos laužimą su tą narkomanę, kad sugebėtume priimti vienas kitą, neatstumti, nepasmerkti, kaip labai dažnai mes to teisingumo ieškom, žinai, kaip tas fariziejus, kuris meldėsi kartu su muitininku, kuriam viskas jau aišku, žinai, yra, kad neprarastume vilties.
Atsakymas labai paprastas. Išpildyti gal sunkiau. Kviečiu visus melstis į šventąją dvasę. Jėzus prašė, prašykite tėvo ir jis duosim šventąją dvasę. Be šventosios dvasios mes nepajėgusi nei Jėzaus pažinti, nei jo suprasti, nei jo pasitikėti, nei juo sekti. Šventoji dvasė, kaip Jėzus žadėjo, liūdis mums, mūsų širdise, liūdis Jėzų, jo pergalę, jo meilę, jo tiesą, jo išmintį. Ir tik išpažinę savo bejėgiškumą ir atsivėrę šventai dvasiai, maldoj prašyme, su šventosios dvasios gale, gyvendami Dievo jėga, jo garbėj, mes galim tuos dalykus atsiekti kasdienybėj. Linkiu visiems atpažinti prisikeilusi Jėzų kasdienybėj būti.
Ačiū labai Gediminui, sudie, mylėjams klausytojams, iki kitų kartų.
Sudie.
Su jumis Marijos radijas 16:40. Mūsų eteryje 17 val. Įprastai malda su seserimis benediktinėmis, vakarinė liturginė malda, 17:20 brolio Gedimino Numgaudžio mokymas, tema atpirkimas. Žinia iš Pakutuvėnų. 18 val. Kartojama specialiai ypatinga šios dienos laida, kurioje kunigas Gintaras Blužas kalbasi su naujuoju Panevėžio ganytoju, jo ekscelencija vyskupu Lionginu Virbalu.
Ir žinau, kad tau dėkoti yra laimė.